Chokutangani kuti nyaya security nyika kunyanyanya panobuda vanhu patinoti maborder post edu. Inyaya yatagara yagara ichikombirwa nevanhu akawanda. Even da reparliament committee ye Home Affairs Net Defense yakambofamba ikaona kuti zvinhu zvakawanda kunyanyanyanya zvinhu zvakafanana negold nezvimwe zvicherwa zviri kubuda munyika munomu nenzira yakakura inzira zvisina maturo uye nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda. Asi chazonyanya kunditi ndisimudze kuti minista wacho auye kuparliament ape statement kuti zviri zviri kumbofamba sei munyika inyaya yekuti international airport yemuno muZimbabwe panonzi panopfuriwa napo munhu akatakura goridhe rakawanda rinokwana kuita mari inosvika almost 800,000 US dollars. Igopfuura nepapo pane security mabhegi agosikanwa munhu agokwira ndege ozonobatwa kune imwe nyika. Zvinhu zvinosvodesa, zvinhu zvinonyadzisa isu senyika yeZimbabwe kuti takusiya zvinhu zvakada zvichiitika. Zvoratidza kuti kuti zvinhu zviitike zvakadaro zvoratidza kuti umbavha huri kuitwa nevanhu vagere muzvigaro zviri pamusoro. Ndosaka tati minista auye tiyatsopatsanangudzo then isusu semakurukota eparamendi toyatsobvunzisisa kuti tione kuti nyika iri kumboenda kupi.
Mati mawana here mhinduro kubva kuna vakazembe kazembe?
Chokutanga ndechekuti speaker weparamendi vamudhenda vabvuma kuti minista auye. Saka vatopa message kuna vaziyambi ziyamba nova minister wejustice kuti vataure vakazembe kazembe kuti vauye mudare reparamendi nekuchimbidza. Saka naizvozvi tangomirira kuti tione kuti vari kusvika rini tinyatsonzwisisa kuti zvinhu zviri kuitika.
Zvinhu zvasvika sei pakadai vamushoriwa?
Nekuti upfumi tinahwo munyika but takuzoona kuti urombo hwatinahwo inyaya yekuti upfumi huri kungobuda huchingoenda. Upfumi hwatofanira kunge tichidya isu sevana vezimbabwe huri kudyiwa nevashoma shoma. Saka tinoda kuti tione kuti zvii zviri kumboitika.
Sokuona kwenyu vamushoriwa, munofungira kuti chii chiri kuitika apa?
Maonero andinoita uye maonero anoitwa nevanhu vese vezimbabwe ndeyekuti munhu wese akambopfuura nepaairport yezimbabwe achienda kune dzimwe nyika anoziva mabatirwo nekutarisiswa kuona kuti munhu akatakura zvinhu zvakaita sei. Ukaona zvinhu zvasvika panguva yakadaro yekuti tinosvika kuti munhu anopfuura negodhi rakadaro zvoratidza kuti zvinhu zviri kuitwa nevanhu vanogona kunge vaine masimba, vanogona kunge vari mukati mehurumende kana kuti isindiketi yakakura iri kuita huru hunotyisa. Nekuti paairport apo panoranga paitotyisa dai kunzi vange vachinzi vabuda maybe nekuna kubed bridge taiti pamwe dzimwe nguva vangorigawo mumasaga but kupfuura nepaairport uhu umbavha hwemhando yepamusoro, umbavha hunoparadza nyika.